Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός και απόψε την μελέτη που, της αναλύσεως της παραβολής του Σποραίος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Σταθήκαμε την περασμένη φορά στο πώς είναι δυνατόν να φυλάξει κανείς τα λειτουργικά λόγια του Χριστού μας μες στην καρδιά του. Και είχαμε πει αυτή τη φράση του Αγίου Ιωάννη τον Χρυσοστόμου: «Η ναούν μύτη τούτων πάθομεν, επικαλύψομεν την προθυμία τα λεγόμενα και τη διηνεκή μνήμη». Και σταθήκαμε, θα ενθυμίστε ασφαλώς, σε αυτή τη φράση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που είναι πολύ σήμαντη και που δίδει λύση στα προβλήματα τα πνευματικά. «Μη τίνειν», λέγει ο Άγιος του Θεού, «τα πράγματα αιτιόμεθα, αλλά την γνώμη τη διεφθαρμένη». Να μην κακολογούμε, λέγει, τα πράγματα. Φταίει ο πλούτος, φταίει η εποχή μας, φταίνε οι συνθήκες, φταίνε οι πειρασμοί, φταίνε οι δυσκολίες. Αιτία της ακαρπίας της πνευματικής του καθενός μας δεν είναι αυτή η πραγματικότητα μας περιβάλλει, αλλά είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Είναι η γνώμη μας και το θέλημά μας. Η διεφθαρμένη όμως γνώμη, το διεφθαρμένο θέλημά μας. Όταν η γνώμη μας και το θέλημά μας δεν προσπαθούμε να εξαγιάζονται, να εξαγρίζονται, να χριστοποιούνται, να θεοποιούνται, να γίνονται σύμφωνα και η γνώμη μας και το θέλημά μας με τη γνώμη και το θέλημα του Χριστού μας. Βέβαια λέμε στο Πατέρ ημών, το λέμε πολλές φορές την ημέρα, «Γεννηθεί το θέλημά σου», αλλά συνήθως μας αρέσει το θέλημα του Κυρίου όταν αυτό εκφράζεται σε μας με ευχάριστα γεγονότα, με πλούσιο πάροχες δωρεές, με υγεία, με επιτυχίες ανθρώπινες. Τότε και το λέμε και το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε και μας αρέσει. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε «γεννηθεί το θέλημά σου», όταν το θέλημα του Κυρίου μας είναι δοκιμασίες, είναι θλίψεις, είναι δυσκολίες, είναι αγωνίσματα, είναι κόπος, είναι μόχθος, είναι θυσία, είναι σταυρός. Τότε και εμείς, αθήνατα πλάσματα, αν μπορεί να καταλάβουμε πως πρέπει να είναι ταυτισμένη η γνώμη μας και το θέλημά μας με εκείνο του Κυρίου μας, φωνάζουμε, όταν τουλάχιστον έτσι τοποθετούμεθα, «παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Πολλές φορές δεν κάνουμε ούτε αυτή την τοποθέτηση, αλλά αγανακτούμε και βάζουμε στο στόμα μας εκείνο που έχει η καρδιά μας, γιατί ο Θεός δεν το επιτρέψει. Και ας έρθουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο που λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλοντας να δείξει ότι δεν φταίει ο πλούτος, δεν φταίει ο αιώνας. Λέγει «έστι γάρ και πλουτίν και μη απατάστε, και εν το αιώνι είναι τούτο και μη αποπνίγεστε τες φροντίσι». Είναι δυνατόν, λέγει, κάποιος να πλουτίζει, να είναι πλούσιος, αλλά να μην εξαπατάτε από τον πλούτον, δηλαδή να μην τον βλάπτει τελικά ο πλούτος. Και είναι δυνατόν κανείς να είναι μέσα στον κόσμο και να βρίσκεται κάτω από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού αυτού του αιώνος, του απατεώνος όπως λέμε, και όμως ενώ είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στον αγώνα της ζωής, μέσα στα ποικίλα όσα αγωνίσματα της καθημερινότητος, να μην παρασύρεται από τις φροντίδες και από τις μέρημνες και να μην πνίγεται πνευματικά η καρδιά του, να μην πνίγει με τις φροντίδες και με τη μέρημνα το Λόγο του Θεού μέσα του. Παράξενη φαίνεται αυτή η τοποθέτηση του Αγίου, μα είναι αληθινή. Πως μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος χωρίς να παρασύρεται από τον πλούτο του. Και μπορεί κάποιος να είναι μέσα στον κόσμο με όλα τα γονίσματα του κόσμου χωρίς να πνίγεται από τις φροντίδες τις καθημερινές πνευματικά. Θα δούμε στον Παράδεισο και πλουσίους Αγίους, θα δούμε στον Παράδεισο και ανθρώπους του κόσμου, όχι με κοσμικό φρόνημα, αλλά μέσα στον κόσμο, μέσα στην κρύβη και τα παλέσματα της ζωής, να έχουν πρώτη θέση μέσα στον Παράδεισο για την αρετή τους και για την αγιότητά τους. Αλλά ας διαβάσουμε ακόμα λίγο από τον Άγιο για να δούμε μετά τι λέγει γενικότερα για τον πλούτο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γάρ, δύο ελαττώματα ο πλούτος έχει εναντία. Αν κανείς αφαιθεί, λέγει, στην δύναμη του πλούτου, ο πλούτος έχει δύο ελαττώματα, τα οποία το ένα είναι αντίθετο προς το άλλο. Το μεν κατατείνουν και επισκοτούν την μέρημνα. Το ένα, λέγει, είναι η μέρημνα που καταπιέζει τον άνθρωπο και σκοτίζει τον νου. Αναφερθεί κάποιος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που του έδωσε ο Θεός πολλά. Στη μέρημνα των πολλών, τότε, λέγει, θα πέσει σε αυτές τις δύο φοβερές καταστάσεις. Θα αισθάνεται μια συνοχή εσωτερική, μια πίεση, και συγχρόνως θα καταληφθεί από άγχος, από μέρημνα, η οποία θα σκοτήσει το νου. Και δεν καταλάβει ότι ο πλούτος είναι δώρο του Θεού στα χέρια του, όχι για να τα χρησιμοποιήσει τα αγαθά αυτά ο ίδιος, αλλά σαν οικονόμος του Θεού να τα μοιράσει εκεί που πρέπει να μοιραστούν. Το δεύτερο, λέγει, ελάττωμα που έχει ο πλούτος, αν κανείς αφαιθεί σε αυτόν, είναι η τρυφή. Το λέγει ως εξής: το δε μαλακωτέρους ποιούν την τρυφήν. Εξασθενεί τη ρωμαλαιότητα του χαρακτήρος και της ψυχής, κάνει τον άνθρωπο μαλθακό, κάνει τον άνθρωπο νοχελή, και αυτό το φαινόμενο είναι καρπός της τρυφής. Νομίζω ότι είναι για τον εαυτόν του όλα, αυτός να τα απολαύσει, αυτός να τα γεύθει, και μέσα σε αυτή την απόλαυση πέφτει σε μια μανθακότητα, σε μια εξασθένιση του χαρακτήρος, σε μια πλήρη αδυναμία εσωτερική και πνευματική. Και καλώς είπεν η απάτη του πλούτου. Ο Κύριος μας μίλησε όχι εναντίον του πλούτου, αλλά για την απάτη του πλούτου. Και πολύ καλά, λέγει, ο Κύριος μας το ετώνησε αυτό. Ο πλούτος δημιουργεί στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις να εξαπατηθεί. Όταν αφαιθεί ο άνθρωπος στον πλούτο, αφήνεται στα χέρια ενός απατεώνος. Εξαπατάται ο άνθρωπος. Πάντα γάρτα του πλούτου απάτη. Ονόματα γάρ μόνον εστίν, ου και επί πραγμάτων κείμενα. Μια απάτη είναι, λέγει, όσα υπόσχεται ο πλούτος. Εξαπατά τον άνθρωπο. Και όλα εκείνα τα οποία υπόσχεται στον άνθρωπο δεν είναι παρά ονόματα, όχι πραγματικότητες. Θα γίνεις ευτυχισμένος. Όνομα η ευτυχία. Δεν γίνεται μόνο ευτυχισμένος ο άνθρωπος που είναι πλούσιος. Θα έχεις τους πάντας κάτω από την εξουσία σου. Όνομα και αυτό. Αυτός είναι κάτω από τον τρόμο και τον φόβο των ανθρώπων. Και τη γυναίκα του φοβάται και τα παιδιά του υπολογίζει αν τον αγαπάνε ή αν υπολογίζουν τα χρήματα. Εάν θα του δώσουν κάτι που θα τον ωφελήσει ή θα τον βλάψουν σκοπίμως για να του πάρουν την περιουσία. Είναι τρομοκρατημένος ο πλούσιος. Κατά πάντα δυστυχισμένος. Και προχωρεί. Πλούτος του υπόσχεται ειδονές, δόξες, καλοπισμούς. Ακούστε τι λέγει για αυτά όλα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γάρ η ειδονή και η δόξα και ο καλοπισμός και πάντα ταύτα φαντασία της εστίν ου πραγμάτων αλήθεια. Θα ζήσεις μέσα στις ειδονές, θα έχεις δόξα, θα μπορείς τα πάντα να τα απολαμβάνεις και να στολίζεσαι με όλα εκείνα τα εξωτερικά τα οποία θα σε κάνουν περηφανή και ένδοξο. Και όμως λέγει, όλα αυτά είναι μια φαντασία, δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι τραγικό να μπορεί κανείς να ζήσει την πραγματικότητα χωρίς τα αγαθά, τα πολλά, με λίγα, και να την απολαύσει την πραγματικότητα και να ζει στη γη σαν σε παράδεισο και να κυνηγάει τα πολλά και στην πραγματικότητα να κυνηγάει ένα φάντασμα, μια σκιά, κάτι που δεν μπορεί να αναπαύσει την ψυχή και να γεμίσει την καρδιά και να κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Θα ήθελα να δούμε στη συνέχεια τις θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στον Προύτο, γιατί όπως έχουμε πει κι άλλοτε, ενώ κατακρίνουμε τους πλουσίους, βρισκόμεθα στο ίδιο παράπτωμά τους, στο ίδιο αμάρτημά τους, στο ίδιο πάθος τους. Ο πλούσιος πιστεύει ότι θα γίνει ευτυχισμένος με τα πολλά και θέλει να τα κρατήσει και να τα κάνει μόνο για δικιά του απόλαυση να χρησιμοποιήσει. Και ο φτωχός πιστεύει ότι θα ευτυχήσει αν αποκτήσει πολλά, συναντώνται στο ίδιο σημείο. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί πιστεύουν πως η ευτυχία είναι καρπός του δέντρου των πολλών αγαθών. Ως εκ τούτου, οι πλούσιοι δεν θέλουν να ακούσουν για τους φτωχούς, υπερηφανεύονται για τα πλούτη τους και περιφρονούν τους φτωχούς. Θυμηθείτε τον πλούσιο της παραβολής και τον Λάζαρο. Και οι πτωχοί μισούν τους πλουσίους, φθονούν τους πλουσίους, και αν μπορούσαν θα το έκαναν, θα τους άρπαζαν τον πλούτο για να τον κάνουν δικό τους. Γι' αυτό οι πτωχοί, όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι στη φτώχεια τους, είναι πολύ δυστυχισμένοι και είναι διπλά δυστυχισμένοι, και γιατί δεν έχουν και γιατί δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν έχουν, και επομένως δεν μπορούν να καρποθούν τα πνευματικά ωφέλη της πτωχίας, και τα βάζουν και με τον Θεό, γιατί έκανε αυτόν πλούσιο και εμένα φτωχό, γιατί να έχει εκείνος και εγώ να μην έχω. Θα υπογραμμίσω στην αγάπη σας τον λόγο του ιδίου του Θεού μας, που είναι μέσα στη γραφή: πλούσιον και πένιτα Κύριος επίησε. Ο Θεός έκανε τον πλούσιο και τον πτωχό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ποτέ δεν θα πάψουν να υπάρχουν και οι πλούσιοι και οι πτωχοί. Ο Θεός έκανε τον πλούσιο, ο Θεός έκανε τον πτωχό. Θα δούμε γιατί έκανε τον πτωχό και γιατί έκανε τον πλούσιο. Δεν θα πω εγώ την άποψή μου, για να μην πείτε είναι ανθρώπινα λόγια. Θα σας πω τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει σε εκείνο το σημείο της ερμηνείας των ψαλμών ο Άγιος Χρυσόστομος τα εξής: «Η δε την ασαφίησιν είναι εν πτωχία και παινία». Εάν λέγει κάποιος τους αφήνει να είναι στη φτώχεια, στην παινία, διορθών αυτών την ψυχή να αφήσει. Δεν τους αφήνει χωρίς λόγο. Θέλει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο να τους βοηθήσει πνευματικά, για πνευματική ωφέλειά τους επιτρέπει ο Θεός τη φτώχεια, την παινία, την δυστυχία. Φιλοσοφωτέραν την γνώμην εργαζόμενος. Θέλει ο Κύριος μας με αυτόν τον τρόπο να κάνει τον άνθρωπο να φιλοσοφήσει στη ζωή, να καταλάβει την ματαιότητα του κόσμου, το πρόσκαιρο της παρούσης ζωής, το μέγεθος του πλούτου του πνευματικού, την αξία της αιώνιας ζωής και της σωτηρίας της ψυχής, και υπομένοντας, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, να κερδίσει δια της παινίας το υπέρτατο αγαθό που είναι ο παράδεισος. Είστε γάρ, είστε σαφώς ότι ο μεν πλούτος της μη προσέχουση πονηρίας εστίν υπηρέτης. Πολύ καλά λέγει, γνωρίζει ο Κύριος. Ότι ο πλούτος για εκείνους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν γιατί τους δόθηκε και νομίζουν ότι είναι δικός τους, ότι αυτός δεν τους οδηγεί σε καλό, αλλά γίνεται υπηρέτης πονηρίας, τους οδηγεί δηλαδή σε αμαρτήματα, σε σφάλματα, σε εγκλήματα, και χάνονται. Η δε παινία φιλοσοφίας εστί μήτυρ. Αντίθετα, γνωρίζει, λέγει ο Κύριος, ότι η φτώχεια είναι μητέρα της φιλοσοφίας. Δηλαδή, εκείνος που δεν έχει, εάν κάτσει και σκεφτεί, θα καταλήξει σε πολύ σωστές πνευματικές θέσεις, και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, θα κυοφορήσει μέσα του την εμπιστοσύνη, την παράδοση στον Θεό, και έτσι θα κερδίσει ο άνθρωπος τη Βασιλεία του Θεού. Και ταύτα δείκνηση και θεκά στην ημέρα είναι τα πράγματα, και αυτό, λέγει, αποδεικνύεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Αν κανείς παρατηρήσει, θα έχει εύκολη τη διαπίστωση ότι έτσι είναι, πως πολλοί πλούσιοι που δεν κάνουν σωστή χρήση του πλούτου, ο πλούτος τους οδηγεί σε πνευματική καταστροφή. Αντίθετα, πολλοί πτωχοί λόγω της πτωχίας τους οδηγήθηκαν με ασφάλεια στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσοι των πενήτων των πλουτούντων εισήν συνετότεροι και φιλοσοφότεροι, και τα σώματα υγιεινότεροι παινίας αυτής, και την σάρκα και την ψυχήν διορθουμένης. Παρατηρήστε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόσοι άνθρωποι που είναι φτωχοί είναι πιο συνετοί, έχουν σωστότερη τοποθέτηση στη ζωή από τους πλούσιους. Αν δε μελετήσουμε και την κατάσταση του σώματός τους και την υγεία τους, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν πιο καλή υγεία οι φτωχοί από τους πλούσιους, λόγω της λιτής διέτης. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέγει εδώ ο Άγιος του Θεού. Εγώ γεννήθηκα στην κατοχή και έτσι δεν μπορώ να έχω προσωπική γνώμη για αυτό που θα πω, αλλά είναι η γνώμη που μου δίδουν οι μεγαλύτεροι μου, ότι στην κατοχή λιγόστεψαν οι αρρώστιες, οι άνθρωποι ήταν υγιέστεροι, γιατί δεν είχαν αυτά τα αγαθά που έχουμε σήμερα και που με τόση βουλημία τα απολαμβάνουμε και τα οποία τελικά μας βλάπτουνε. Να σας καταθέσω εκείνη την μαρτυρία που είχα διαβάσει στις εφημερίδες όταν τέλειωσε ο πόλεμος του Βιετνάμ και γύρισαν οι εχμάλωτοι Αμερικάνοι από το Βιετνάμ στην Αμερική. Ήταν σκελετοί, αλλά όλοι υγιέστατοι, θεραπευμένοι και από τις ασθένειες που είχαν όταν πήγαν στον πόλεμο. Και αυτή τη διαπίστωση που κάνουμε εμείς σήμερα, με επιστημονικό τρόπο το κάνουν οι ιατροί μας, την είχε κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και την καταθέτει. Και αυτούς, λέγει, τους πτωχούς, η παινία τους βοηθάει ώστε να τακτοποιούν σωστά και την ψυχή τους και το σώμα τους. Ή τι ο πτωχός, αδελφοί μου, που είναι πιστός, ξέρει ότι είναι στα χέρια του Θεού και παραδίδεται στην αγάπη του Θεού, στην μέρημνα του Θεού, στην πρόνοια του Θεού και στη θαύματα. Σε αυτό μπορώ να έχω προσωπική εμπειρία, γιατί ήμασταν έξι παιδιά μες στην κατοχή. Οι γονείς μου δεν είπαν είναι κατοχή, δεν θα κάνουμε και άλλα παιδιά. Μες στην κατοχή έκαναν όσα ο Θεός τους έδωσε. Και αν κάτι μας βοήθησε πολύ στην πνευματική μας πορεία, ήταν η δυστυχία της εποχής. Γιατί μέσα σε αυτήν την δοκιμασία βλέπαμε ολοκάθαρα το χέρι του Θεού. Ζούσαμε θαύματα μέσα στο σπίτι. Σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή έλεγε ο πατέρας, παιδιά μου, έχει ο Θεός. Και το βλέπαμε ότι είχε ο Θεός. Και αισθανόμεθα τον Θεό ζωντανό κοντά μας. Πεςτε μου σ' αλήθεια, ποιος γονιός σήμερα λέγει έχει ο Θεός τα παιδιά του? Και ποιο παιδί νιώθει την παρουσία του Θεού? με ένα θαυμαστό γεγονός, μια παρέμβαση ουσιαστική. Όταν οι γονείς, επειδή είναι γεμάτες οι τσέπες τους, δεν υπολογίζουν και δεν θέλουν να υπάρχει Θεός μέσα στο σπιτικό τους και παριστάνουν αυτή τον Θεό στα παιδιά τους και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο τα παιδιά να σκεφτούν πνευματικά, γι' αυτό και ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας, καταμαστίζονται από τις φοβερές ασθένειες της εποχής, τις πανούκλες και το AIDS και τα ναρκωτικά. Αυτά είναι καρπός της αυθονίας και όχι της παινίας. Σε ένα άλλο σημείο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πότε πραγματικά διασφαλίζεται ο πλούτος, πότε ο πλούτος που δίδεται σε έναν άνθρωπο του δίδει τα δώρα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει κρύψει μέσα στον πλούτο. Λέγει εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο πλούτος δόθηκε για να σκορπιστεί στους πτωχούς και αναφέρεται σε εκείνον τον πραγματικά σωστό πλούσιο που κατάλαβε ότι δεν είναι δικά του τα αγαθά αλλά είναι των πενήτων και τα σκόρπισε και τα έδωκε στους φτωχούς. Τι ούτων γάρ ο των χρημάτων πλούτος, σκορπιζόμενος μάλλον παραμένει, συνεχόμενος δε και ένδον αποκλειόμενος και τους κατέχοντας συναπόλυσιν. Αυτό λέγει είναι το γνώρισμα του πλούτου. Όταν σκορπίζεται, όταν μοιράζεται, όταν διαδίδεται στους άλλους που έχουν ανάγκη, τότε αυτός διασφαλίζεται υπέρ του πλουσίου που τα μοιράζει, γιατί καταθέτεται στην τράπεζα του ουρανού. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Τότε, λέγει σε ένα άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, τα δικά σου γίνονται δικά σου όχι όταν τα χρησιμοποιείς για τον εαυτό σου αλλά όταν τα δικά σου τα μοιράζεις στους άλλους. Αντίθετα, λέγει ο Άγιος εδώ πέρα στην πρώτη του θέση, ότι εκείνοι που θέλουν τον πλούτο δικό τους και τον κρατούν σφιχτά και δεν αφήνουν ούτε το ελάχιστο αγαθό τους να περάσει στα χέρια άλλων ανθρώπων, αυτοί τελικά βλάπτονται, καταστρέφονται μαζί με τον πλούτο τους. Ο πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου καταστράφηκε μαζί με τον πλούτο του, να πάει αυτή την καταστροφή, να πάει στην κόλαση. Γιατί, αδελφοί μου, πάει στην κόλαση? Το λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε ένα άλλο σημείο, γιατί εφόσον είναι οικονόμος, αν ένας ταμείας μιας τραπέζης κρατήσει τα χρήματα της τραπέζης για τον εαυτόν του, κάνει υπεξαίρεση, κλέβει και φυσικά θα πάει φυλακή. Δεν είναι δικά του παρά μόνο ο μισθός του. Μπορεί να έχει μπροστά του εκατομμύρια αλλά δεν είναι δικά του. Έτσι λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ότι είναι ο πλούτος στα χέρια των πλουσίων, είναι ταμείες του Θεού, είναι διαχειριστές του Θεού, είναι οικονόμοι, τους τα δίδει ο Θεός γιατί έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τον πλούτο, να τον αυξήσουν τον πλούτο, να τον διαχειριστούν σωστά τον πλούτο, έχουν την ικανότητα, ξέρει ο Θεός, και τους τον δίνει για να τον μοιράσουν, όχι για να τον απολαύσουν. Και προσθέτει ένα φοβερό λόγο ο Μέγας Βασίλειος για τους πλουσίους. Εσύ, λέει, πλούσιε, το σου τους αδικείς όσοις παρέχει η δύνασο. Τόσους ανθρώπους έχεις αδικήσει στη ζωή σου όσους μπορούσες να βοηθήσεις. Τώρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτήν την αμαρτία δεν είναι μόνο οι πλούσιοι, είμαστε και εμείς. Πόσες φορές μπορούσαμε να βοηθήσουμε αν στην κατάσταση που είναι ο γείτονάς μας ήμασταν εμείς, ήταν ο δικός μας άνθρωπος, θα τον βοηθούσαμε. Ή αν ήμασταν εμείς, θα θέλαμε να μας βοηθήσουν. Εκείνος είναι, και ενώ αν ήταν το παιδί μας στη θέση του παιδιού του γείτονα, θα κάναμε το παν του βρούμε για να του δώσουμε, για του γείτονα δεν μας καίγεται καρφί. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πάει να βρει. Γιατί τα γέννησε. Αφού δεν είχε, γιατί γέννησε. Έτσι θα πει. Αλλά μην ξεχνάτε αυτόν τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου πια. Ο Κύριος θα του πει, τον αδίκησες αυτόν. Εγώ στάθωσα για εκείνον και όχι για την δικιά σου οικογένεια μόνο. Και όχι για τον εαυτόν σου μόνο. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο πλούσιος είναι φτιαγμένος από τον Θεό. Πλούσιον και πένιτα Κύριος επίησε. Γι' αυτό τον έκανε ο Κύριος. Και κάνει μια άλλη σύγκριση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανάμεσα σε έναν πλούσιο και σε έναν μοναχό. Και μάλιστα τον μοναχό της εποχής εκείνης που ζούσε στην έρημο κάτω από συνθήκες πρωτόγονες, μέσα σε μια σπηλιά. Φοβερή απλότητα. Αφού τονίσει ότι είναι πρόσκαιρος ο πλούτος, λέγει, κοίταξε τον μοναχό. Προσέξτε πως το λέγει. Όταν ουν είδης πλούσιον αισθήτη κοσμημένων, χρυσό καλοπιζόμενων, εποχημάτων φερόμενων, εξόδους εξιόντα λαμπράς, μη μακαρίσεις τον άνθρωπον. Όταν δεις, λέγει, έναν πλούσιο με λαμπρά ενδύματα, με χρυσαφικά επάνω του, πάνω σε πολυτελές όχημα, αμάξι της εποχής, θα λέγαμε σήμερα αυτοκίνητο, και να μπορεί να βγαίνει σε εξόδους λαμπράς, μην τον καλοτυχήσεις. Πρόσκαιρος γαροπλούτος, και το δοκούν είναι καλόν, το βίο τούτο συνδιαφθείρεται. Είναι πρόσκαιρος ο πλούτος, και αυτό που θεωρεί εκείνος καλό για τη ζωή του, με το θάνατό του τον εγκαταλείπει. Ποιος πλούσιος πήρε μαζί του τα πλούτη? Ποιος μεγιστάνας της γης φεύγοντας πήρε τίποτα άλλο περισσότερο από ότι παίρνει ο πρώτος φτωχός της γης? Μοναχών δε ειδών βαδίζοντα μόνον. Όταν λέγει δεις έναν μοναχό απλώς μόνο να βαδίζει έτσι απλά ταπεινά, ταπεινών και πράων και ησύχιων και ήμερων, ζήλωσε τον άνδρα. Βλέποντας αυτόν τον φτωχόν άνθρωπο, ο οποίος όμως έχει τον πλούτο της χάριτος, τον πλούτο του Θεού μέσα του, βλέποντας τον να βαδίζει ταπεινά, ησύχια, με πραότητα, με ήμερη εσωτερική ζωή, αυτό να τον ζηλέψεις. Φάνηθη μιμητής της εκείνου φιλοσοφίας, μιμήσου τον τρόπο που σκέπτεται, το πώς είναι τοποθετημένος στα υλικά και στα ουράνια, αυτό να μιμηθείς. Εύξε γενέστε το δικαίο παραπλήσιος, και κάνει και μια προσευχή: Θεέ μου, να γίνω σαν αυτόν, να του μοιάσω, να σκέπτομαι όπως εκείνος. Μην μου πείτε ότι σκεφτόμαστε έτσι. Καλοτυχίζουμε αυτούς που έχουν πολλά και κακοτυχίζουμε εμείς ανοήτως εκείνους που δυστυχούν. Τον κακομύρη λέμε. Ποιος είναι κακομύρης τώρα, ο πλούσιος ή ο φτωχός? Όταν ο πλούσιος πάει στην κόλαση και ο φτωχός πάει στον παράδεισο, ποιος είναι κακομύρης και ποιος είναι καλομύρης? Μόνο έτσι είναι δυνατόν τα πράγματα να μπαίνουν σωστά στη θέση τους. Και έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να τονίσει ότι ο πραγματικός πλούτος είναι ο πνευματικός πλούτος. Έστει κόσμος αληθής, έστει και ψευδής. Υπάρχει, λέει, στολισμός αληθινός. Υπάρχει και στολισμός ψεύτικος. Τι ούν ο αληθής κόσμος, ο περιψυχήν. Ποιος είναι ο στολισμός ο αληθινός? Ο στολισμός της ψυχής. Το να είναι κανείς στολισμένος με τις αρετές του Παναγίου Πνεύματος. Τις δε ψευδής ο περισσώμα. Ποιος είναι ο στολισμός ο ψεύτικος? Ο στολισμός του σώματος. Και βλέπετε και γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα στα έντυπα που κυκλοφορούν, στα μέσα της ενημερώσεως που παρακολουθεί ο κόσμος, ποιος πλούτος, ποιος στολισμός προβάλλεται. Θεοποιήθηκε η σάρκα και η εμφάνιση της σάρκας. Κάθε μέρα, λένε τα κανάλια, έχουν επίδειξη μόδας. Και τι επίδειξη, την ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. προσπαθούν να περάσουν οι άνθρωποι το μήνυμα της διαφθοράς με αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν μιλάει για στολισμό ψυχής, για αρετή, για σωτηρία, για αιώνια ζωή. Το πώς θα είναι ωραιότερο το σώμα, πώς θα είναι ντυμένο το σώμα, σαν και λες αμαντήσεις μια αρκούδα με ωραία ενδύματα, θα πάψει να είναι αρκούδα. Τα ωραίτερα ενδύματα και τα πολύ τελέστερα να φορέσει κανείς και τα πιο πολλά χρυσαφικά. Άμα είναι παλιάνθρωπος, είναι παλιάνθρωπος. Και τα πιο φτωχά να φοράει κανείς, και αν είναι άγιος, είναι άγιος. Θα τον αλλάξουν τα ρούχα. Όταν επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, δεν μιλάνε τα ρούχα, μιλάει η καρδιά. Γι' αυτό δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι σήμερα και να φτιάξουν αρμονικά ανδρόγυνα μέσα στην κοινωνία τη σημερινή. Γιατί νόμισαν ότι τα εξωτερικά είναι εκείνα τα οποία θα τους δέσουν, αυτά τους χωρίζουν. Μόνο ο πλούτος της καρδιάς ενώνει τους ανθρώπους. Και έχει μια πολύ ωραία εικόνα μέσα από το ζωικό βασίλειο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς γίνεται ο πλούτος όταν τον κρατάς δικό σου και πώς όταν τον σκορπίζεις. Ως περιλέοντες, ως περ επαρδάλης, ως περ εάρκτη συγκλειόμενε και εν σκότω καθυργόμενε, διεγείρουση των θυμών, αύξουση την οργήν, ούτω δίκαιο πλούτος συγκλειόμενος και κατορριτόμενος, λέοντος μάλλον ορίεται και πάντοτε ανασοβεί. Είδε εξάγεις αυτόν εκ του σκότους και διασπείρεις εις τα στον πενήτων γαστέρας, το θηρίον γίνεται πρόβατον, ο επίβουλος προστάτης, ο σκόπελος λιμπίν, το ναυάγιο γαλήνι. Όπως λέγει, αν κλείσεις τα θηρία αυτά σε ένα σκοτεινό μέρος, δεν θα ηρεμήσουν, αντίθετα θα αγριέψουν, θα βρυχώνται, θα είναι έτοιμα να σε κατασπαράξουν. Έτσι λέει και ο πλούτος, όταν τον κρατάς είναι ένα θηρίο που σε κατασπαράζει. Αντίθετα, εάν τον πλούτον τον σκορπίσεις και τον δώσεις για να γεμίσουν τα στομάχια των φτωχών, τότε από θηρίο γίνεται πρόβατο, από εχθρός γίνεται προστάτης ο πλούτος της ψυχής, από εμπόδιο γίνεται λιμάνι που μέσα σε αυτό κανείς ασφαλίζεται, και από ναυάγιο γίνεται γαλήνη. Και λέγει για τον πνευματικό πλούτο, ανάλωτος εστίν ο πνευματικός πλούτος, ούτως θησαυρός και επιδάν εις τα ταμεία της διανοίας της ημετέρας εναποτεθεί, αχείρωτος γίνεται πάσες τες επιβουλές, μόνον εάν εμείς μοίρα θυμίσαντες χώραν δόμεν το τούτον ημών αφελέστε επιθυμούντι. Ο πνευματικός, λέει, πλούτος είναι πραγματικός πλούτος, είναι θησαυρός αληθινός που δεν δαπανάται. Αυτός που έχει αρετές δεν μπορεί κανείς να του τις αφαιρέσει. Όταν αποθέσουμε, λέγει, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ύπαρξή μας αυτόν τον πλούτο τον πνευματικό, δεν μπορεί με τίποτε να μας τον πάρει ο διάβολος, εκτός εάν εμείς εξαιτίας της ραθυμίας μας της πνευματικής τον αφήσουμε τον διάβολο να εισέλθει στην καρδία και να μας τον πάρει τον πνευματικό πλούτο. Ο γάρ εχθρός ο ημέτερος, ο πονηρός λέγω διάβολος, επειδάν ήδη πλούτων πνευματικών συλλεγέντα, μέμεινε και θίγει τους οδόντας και πολλήν την αγρυπνίαν επιδείκνυται, ώστε καιρών επιτίδιο νευρήν και υφελέστετη τον ένδον ημίν αποκειμένων. Ο διάβολος λέγει, όταν, που είναι ο εχθρός μας, όταν βλέπει ο άνθρωπος, αντί να κοιτάζει τα υλικά, κοιτάζει και αγωνιά να αποκτήσει τα πνευματικά και πλουτίζει πράγματι πνευματικά, τότε θυμώνει εναντίον του, τρίζει τα δόντια εναντίον του. Δηλαδή, εσύ μου ξέφυγες. Λένε κάποιοι, Το έχω ξαναπεί αυτό, όταν λιγάκι κάνω κάποια βήματα πνευματικά, έχω πιο σκληρό πόλεμο να σταματήσω. Μου λέει κάποιος να εξομολογούμε, γιατί μετά την εξομολόγηση και μετά την κοινωνία έχω πειρασμούς πιο μεγάλους. Εμλυσάει ο διάβολος. Και τι κάνει, λέει ο διάβολος? Αγρυπνεί, δεν κοιμάται, παρακολουθεί συνεχώς την ψυχή μας και κοιτάζει να βρει την κατάλληλη στιγμή που εμείς θα παραμελήσουμε την πνευματική μας ζωή, θα σταματήσουμε να φρουρούμε τον θησαυρό της ψυχής μας, τον πλούτο μας των πνευματικών. Και τότε, λέγει, θα σπεύσει να μπει μες στην καρδιά μας για να μας πάρει τον πλούτο των πνευματικών. Ουδείς δε εκείνο καιρός επιτίδιος ημί μόνον ηραθυμία η μετέρα. Καλύτερο καιρό δεν έχει ο διάβολος για να μας πάρει της ψυχής τον πλούτο παρά η πνευματική μας οκνηρία. Εντάξει, καλά πάω, ας μην διαβάσω γραφή σήμερα, ας μην κάνω πολύ προσευχή. Καλά πάω, ας μην δω το πνευματικό. Δεν πειράζει γιατί δεν πάω μια φορά στην εκκλησία. Όταν καταλάβει ο διάβολος ότι μπήκε αυτή η πνευματική ηραθυμία, λέει και είναι η στιγμή. Τότε κάνει την επίθεσή του και καταλαμβάνει το φρούριο της ψυχής. Διό προσήκη δίνεκός ημάς εγρηγορένε και αποτυχίζειν εκείνο τα σεφόδους. Γι' αυτό πρέπει, λέει, εμείς αδιάκοπα να είμαστε φρουροί, εξυπνοί, ξύπνοι στα τείχη της καρδιάς μας και να περιφρουρούμε αυτόν τον πλούτο των πνευματικών. Εάν γαρίδι νύφοντας και πολλήν την αγρυπνίαν επιδεικνυμένους, επιδάν άπαξ και δεύτερον επιθέμενος θεάσιτε ως ανονίτης επιχειρεί άπηση. Προσέξτε τη μέθοδο του διαβόλου, και αυτή είναι η μέθοδος σε όλη την πνευματική μας πορεία, σε όλα τα πνευματικά μας αγωνίσματα. Όταν λέγει μας δει να είμαστε αγρυπνοί φρουροί της ψυχής μας και συνεχώς προσέχουμε τον εαυτό μας κατά το αγρυπνείτε και προσεύχεστε το Κυρίου μας. Επειδή θα έρθει μια φορά, θα έρθει δύο φορές και θα φύγει ντροπιασμένος και χωρίς κέρδος, γιατί θα τον διώξουμε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, επειδή δεν του αρέσει να φεύγει ντροπιασμένος, να επιτίθεται και τελικά να μην έχει θύραμα στα χέρια του, σταματάει να μας πολεμάει. Σταματάει τον πόλεμο. Η ώρα μας πέρασε. Να μείνουμε εδώ και να σκεφτούμε αυτούς τους λόγους του Χρυσοστόμου. Είναι ευτυχία ο πλούτος ή δυστυχία? Ούτε ευτυχία ούτε δυστυχία. Ο πλούτος είναι ένα αγαθό ηθικός αδιάφορο. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμεθα απέναντι στον πλούτο μπορεί να μας δώσει παράδεισο ή κόλαση. Ο τρόπος που τοποθετούμεθα απέναντι στα υλικά, κατά τα οποία και αυτά είναι ηθικώς αδιάφορα, είναι εκείνος που θα μας εξασφαλίσει τη Βασιλεία του Θεού ή την αιώνια καταδίκη. Το μόνο που μένει, αδελφοί μου, είναι να καταλάβουμε ότι ζούμε για τον Παράδεισο. Ήρθαμε στη γη για να κερδίσουμε τον ουρανό. Ότι μέσα σε αυτό το φθαρτό σώμα υπάρχει η αθάνατη ψυχή. Πως οι ύλη και τα υλικά πράγματα πρέπει να υπηρετούν την ψυχή μας, με την έννοια να τις διασφαλίσουν την ένωσή της με τον Υμφύρον Χριστόν. Ήθε ο Κύριος μας να μας αξιώσει, κατανοώντας την αλήθεια των πραγμάτων, χωρίς ποτέ να κατηγορούμε τα πράγματα, τον πλούτον ή τη φτώχεια, να μπορούμε να ζούμε και μέσα στον πλούτο σωστά και μέσα στη φτώχεια, προσβλέποντας πάντοτε στον Κύριό μας, στη Βασιλεία Του. Αμήν.